สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายคณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก่าภาค2ตอนที่6ของพวกเฮาแล้วผ่านการหับฟังสารคดีเรื่องนี้พวกท่านจึงจะสามารถรู้ว่าวิธีการหาเรื่องเพื่อเค้นขาชีวิตพวกสมณกรตามศูนย์สมณะต่างๆนั้นเป็นแนวใดหากพวกท่านยังคิดว่าศูนย์สมณะในอดีตนั้นแม่นโรงเรียนเพื่อเฮียนอวิชชาความรู้ตามคำโฆษณาของพวกแนวลาวแม่นผิดเสียทั้งหมดเพราะศูนย์สัมมนาในสมัยก่อนมันแม่นคุกแม่นศูนย์กักขังเป็นบ่อนทรมานคนให้ตายให้เสียสุขภาพให้เสียอิสรภาพหากพวกในเล่ามีเจตนาดีประสงค์ให้บรรดานายทหารหรือข้าราชการตามศูนย์ต่างๆหันไปนิยมเห็นดีกับระบอบการปกครองของพวกตนก็เชื่อว่าอาจมีวิธีอื่นอยู่แน่นอนแต่ภายในศูนย์สัมมนานักโทษถือโฆษณาให้ไปนิยมระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยการถูกทรมานจากพวกแนวลาวเองแทนทีจะประพฤติตนให้สมณกรพากันนิยมพากันสนใจลือเลื่อมใสในพวกตนนักโทษกับถูกคุมเหงบ่เคยได้กินอิ่มได้เฮ็ดเวียกนักตลอดเวลาบ่เคยได้นุ่งอุ่นบ่เคยได้นอนดีเวลาเจ็บป่วยบ่ได้รับการปีนปัวสัมบ่พ่อก็เสกสรรปั่นเรื่องหาทางกำจัดพวกนักโทษด้วยวิธีต่างๆดังที่ทานเคยได้รับฟังมาแล้วตอนก่อนแล้วจะให้พวกสมณกรเชื่อได้แนวใดว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นระบอบที่สังคมนิยมแล้วก็จำเป็นอันใดที่จะยอมรับยอมหักเอาระบอบดังกล่าวที่ล้าหลังแล้วมาไว้ในอุดมการณ์ของพวกตนค่อยเลเพื่อนสมณกรที่ถูกจับมาในวันนั้นต่างก็รู้ว่าเฒ่าบุญนำหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนบ่ได้สนใจเสือคำปฏิเสธและคำให้การที่เป็นความจริงของพวกข่อยเลยโดยหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนเว้าความเก่าอยู่ตลอดเวลาว่ามีโทษถึงขันขาให้ตายตำรวจเมืองเซโปนบอกข่อยว่าพวกเขาแมนพวกขบวนยุติธรรมเป็นคนรู้จักกฎหมายและรักษากฎหมายในพิธีการสอบสวนและสืบสวนพวกข่อยถูกด่าถูกข่มขู่เอาชีวิตใส่คำหยาบบีบบังคับให้สารภาพตามข้อกล่าวหาข่อยบ่เคยเชื่อในคำโฆษณาของพวกเขาบ่ว่าอยู่ศูนย์สัมมนาแล้วก็ตามและก็บ่จำเป็นต่อมาลงเสือพวกตำรวจเมืองเซโปนที่มีลัทธิระบอบอันเดียวกันอีกและตัดสินใจบ่ยอมสารภาพใดๆทั้งหมดตามคำขู่เพราะบ่ได้สางความผิดหยังพวกเขาเองต่างหากที่แต่งเรื่องขึ้นมาเองในสำนวนที่ข่อยเห็นมีทั้งคำถามและคำตอบคำสารภาพผู้ถูกจับเป็นจำนวนคดีที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกที่คอยบ่เคยรู้เรื่องมาแม่นแต่หน่อยเดียวแล้วท่านผู้ฟังยังคิดว่าอันนั้นมันแม่นความอาธรรมหรือความยุติธรรมในการประพฤติของพวกแนวลาวประจำศูนย์สัมมนาบานดงพวกตำรวจเมืองเซโปนบอกคอยตื่มว่าพวกเขาแม่นนักกฎหมายและจะให้คอยเชื่อได้แนวใดว่าพวกตนจะได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายพวกคอยอาจถูกนำไปสังหารในเวลาต่อมาหรือย่ำใดก็ได้ตามแต่อารมณ์ของพวกเขาเวลาหากคอยบายเต็มที่แล้วมีตำรวจหน่อย2คนแต่งผ้าขาวมาให้กินมีแจ่วปลาแดกเลือกินและต้มหน่อไม้ไหลเปื่อนๆหลังจากนั้นก็มีตำรวจหนุ่มอีกคนนึงมานั่งย่ามอยู่ถึงเก้าอี้ผู้เกี่ยวใส่จิตศาสตร์ล่มเป็นสำเนียงชาวผู้ไทยเมืองเซโปนเพื่อถามเอาความลับจากพวกคอยแต่บ่มีผู้ใดสามารถยอมบอกได้เพราะบ่มีมูลความจริงผู้เกี่ยวแนะนำว่านักโทษมาโหดบ่อนนี้แล้วเม็ดปลอดไฟที่สุดและวิทย์พ้นจากการถูกสังหารแล้วมีแต่จะถูกส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลของชาธานารัฐเป็นผู้ตัดสินคอยฟังไว้ในหูแต่บ่เคยเชื่อสัจวาจาของพวกเขาเจ้าจักเถื่อและทั้งบ่เคยคิดว่าศาลของพวกเขาจะมีอยู่ที่ทำให้พวกข่อยพวกไก่คำพวกตำรวจกดสั่งบอกพวกข่อยให้แต่งบ่นนอนโดยพากันทำความสะอาดเอาตูบห่างนั้นโลดพวกข่อยก็เริ่มพากันหื้อไม่และการหญ้าจำนวนล่วงหลายที่มันเกะกะอยู่ในหั่นออกจากตูบจนแปนบัดนี้จึงเหลือแต่หน้าดินเพียงของบริเวณตูบห่างแต่บ่มีฝาบังลมยิ่งค่ำลงเท่าใดอากาศก็ยิ่งหนาวพวกคอยต้องนอนเบียดกันด้วยเครื่องนุ่งที่ค่าคิงบ่มีผ้าห่มบ่มีเสือกันหนาวสายลมเย็นพัดมาจากน้ำสีบังเหียงจากเซโปนก่อนตะเวนตกดินพวกคอยถูกตำรวจมากวดบ่วงหัดคอพวกคอยบ่ได้ถูกมัดศอกตอนกลางคืนแต่พวกตำรวจก็โฮมเอาสนเสือกบ่วงเรียนที่หัดข้อนั้นมาร่วมเข้ากันและมัดติดเสาไม้ไผ่ของตูบไว้มีตำรวจถือปืนยืนย่ามอยู่ใกล้ๆตลอดเวลา แม่นว่าตะเวนตกดินไปแล้วหลายชั่วโมงก็ตามพวกข่อยยังนอนบ่ได้ย้อนอากาศหนาวโพดและเฝ้าคิดอยู่เสมอว่าพวกต้นอาจถูกตำรวจมาจูงไปสังหารในตอนกลางคืนในจำนวนพวกข่อยทั้ง6คนนั้นมีนายห้อยที่เคยเป็นสายหลับให้แนวล่าประจำศูนย์อยู่คนหนึ่งและในขณะนี้ผู้เกี่ยวนอนหลับไปแล้วนักโทษบางคนใส่เสื้อกันหนาวของตนเองปกหัวมีแนวคิดสารพัดแนวพุทธขึ้นมาในหัวใจของข่อยในท้ายที่สุดก็มายุดอยู่ที่ความหลับในเจี๊ยไม้พางที่ข่อยเสืองเอาไว้ในตัวของข่อยอยู่ตลอดเวลาหากว่าเจี๊ยไม้พางจำนวนนี้ถูกคนพบในมืออื่นเช่าก็จะมีปัญหาฉะนั้นข่อยจึงตัดสินใจค่อยๆหักเอาไม้ฟ้าตูบที่อยู่ใกล้เคียงได้มา3ท่อนแล้วทำการขวัดดินบ่อนอนให้เป็นขุมโดยสับใส่หูของเพื่อนที่หักแพงอีกผู้หนึ่งใกล้เคียงว่ามีแนวเสืองถิ่มแล้วเพื่อนผู้นั้นก็ฝ่าซอยขวัดดินให้เป็นขุมลึกพร้อมกันกับคอยสองตาแนมบึงทหารยามที่ยืนอยู่ไกลๆในพิธีขวัดขุมดินของคอยถ้าหากทานยังหูว่ามีหยังเกิดขึ้นก็ขอให้กลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้ขอให้ทานทุกคนจงมีแต่ความสุขสบายดี